Eta Durangoko azoka datorren honetan itzulpen bati buruz ere hitz egin nahiko genuke eta badakizue gurean ba asko estimatzen dugun itzultzaile bat dugula Imostar jatorria duen Amaia Apalauza eta bere azkenetako itzulpena Angela Davisen Abolition liburuarena izan da urte hasieran argitaratu zuen Davisek eta urrian kaleratu da Euskal Herrian Katakraken eskutik gainera euskarakoa izan da lehen itzulpena eta okerrezuanago momentu ze bakarra, edo Etxarte editoreak azaldu bezala, ba, lehengo eta gaur egungo kartzela sistemak aztertu ditu Davisek, hainbat artikulu, itzaldi eta liburu oinarri hartuta, eta esan bezala, ba, Amaia Apalauzak egin du itzulpena. Kaixo, Amaia, egunon, zer moduz?
Egunon, ongi, tazuek?
Ongi, hementxe, bai ustut garazik esaten zizula, ez? Urtero egiten dugula garaiontan kasi-kasi derrigorrez, bazurekin bai kontaktu hori.
Bai, urteroko itzordua izaten da, ez?
Bai. Bueno, eta izan da dilela, Amaia, bai. Esan nahi dolako, bueno, gauz interesgarrik euskarara ekartzen nahi zatela, seitzen duzuela.
Bueno, ia, ba.
Eta esan dugu azkena, ba, Angela Davisen Abolition, abolizioa euskaraz, kartzelaren abolizioa defendatu du beti, eta defendatzen du lan honetan ere Angela Davisek, bueno, ba, jaio zen helburua BTS, ez, eta presoen berri, bueno, alegia, presoen bergizarteratzeko helburu hori ez du betetzen, baizik eta zapalkuntzarako tresna bat dela esaten du Davisek, ezta?
Bai, bueno, Angela Davis beti egon da modu batera da bestera kartzelarekin lotuta, ez, bera ere kartzelan egon zen, eta, bueno, bere aktivismoan, bere jardun aktivistan, ba, beti landu duen gaietako bada, ez, kartzela abolizioa. Eta esan duzun bezala, ba, bueno, Davisek esaten du, estatuak kartzela erabiltzen duela gizartean dauden beste zapalkuntza eta beste indarkeria batzuk sustatzeko edo indartzeko, ez? Berez, konpondu nahi duen hori indartu egiten duela, hola oso modu laburtuan esan da, ez?
Eta zapalkuntzarako tresna den horretan klase, arraza eta genero zapalketarako dela, ez, aipatzen du eta gainera oso datu adierazgarriak aipatzen ditu abolizioa lan honetan, ba, batzuk esatearren, ez, 1988an presoen 1970 baino gehiago pertsona arrazializatuak zirela, 1980-1982 bitartean ba, 1976 handitu zela estatu batuetan ba, espetxeratutako emakume kopurua. Ez dut altu aurkitu, baina seguro gainera askotan aipatzen den bezala, ez, kartzeleratutako gehiengoa langile klaseko herritarrak izaten direla. Bueno, datu hauek ez, erakusten dute ba, maisuki osatutako eta oinarritutako lana dela.
Bai, bueno, maizuke edo maistraki, kasuntan, esango genuke, eta bai, bueno, zuk esan duzu bezala, datu asko eta asko ematen ditu, ez, aipatu dituzu noiek eta beste hainbat, eta, bueno, datu gehienak estatu batuetakoak dira, baina balio dute, ba, norantz goazen ikusteko, ez, edo kartzela sistema, zigor sistemak norantz goazen ikusteko, eta hori, ba, datu hori guztia balio dute ikusteko, zertarako diren diren kartzelak, ez, zergatik ugaritu diren hainbeste nor zigortzen den kartzeletan eta bai gehiengoa langile klasekoa edo bueno B klaseko pertsonak izaten dira, hori estatu batuetan eta munduko herrialde guztietan esango nuke. Gehienak arrazializatuak, ez, ba beltzak, marroiak edo kolorekoak, ez? Eta gero eta gehiago emakumea gainera, ez? Bueno, kartzela izan da eskate gizonen esparrua, zola tradizionalki, baino bueno, Angela Davisek ematen dituen datuen artean, bueno, bada bat binda berriz errepikatzen duena eta da bueno, kopurutan behar bada gizon gehiago dago, baino emakumen kopurua askoz ere erritmo handiagoan, biziagoan ari da handitzen, ez? Gero eta emakume gehiago dago. Eta, bueno, badatu hori ere, behin da berriz azpimarratzen du.
Eta aipatu dugu bergizarteratzeko sortu omen zirela, kontzeptu hori ere egia esan da ez dite konfiantzan dirik ematen neri, baina kontrara ez geroz eta kartzela gehiago, preso gehiago dago eta gainera kriminalizazioa eta ez krimenak, kriminalizazioak gora egiten du, ez? Hori ere defendatzen du Angela Davisek abolizioa liburu honetan.
Bai, bueno, berak deitzen dio, bai, bueno, krimenaren ideologia deitzen dio horri, ez? Nolait ere, gizarteari sinestarazi nahi diote arriskua dagoela, ez? Etengabe arriskuan gaude bizigarela, gero eta krimen gehiago dagoela, gero eta kriminal gehiago, eta orduan, sektore jakin batzuk kriminalizatzen dira, ez? Modu horretan, sektore jakin batzuk, esan dut, lehen aipatu duguna, ez? Be klaseko jendea, koloreko jendea, emakumeak ere gero eta gehiago. Horran, kontu ez da, gero eta krimen gehiago dagoela, baizik eta gero eta jende gehiago kriminalizatzen dela, ez? Orduan, modu horretan, zuritu nahi dute kartzela beharrezkoa dela, ez? Na, krimena dagoen, ba, orduan, kartzela gehiago behar ditugu kriminalak zigortzeko, ez? Orduan, azkenean lortzen dutena da pertsona jakin horiek kriminalizatzea, ez? Eta horrekin batera gizartean beldurra edatzea.
Bai, eta gainera, bueno, jokoa edo zirkuloa edo nahiko maltzurra da, ez? Izan ere kapitalismoan negozio ere bihurtu dira, kartzelak ere bihurtu dira negozio, beraz, hoien gorakada nolabait interesatzen da, ez?
Bai, maltzurra eta makurra esango nuke, ez? Estatu batuetan izugarria da, egia esan, zerbait irakurria nuen, honi buruz, baina, hemen askoz ere datu gehiago ematen ditu, eta oso gauza zehatzak esplikatzen ditu. Eta, berak kartzela industria komplexua deitzen dio, ez da berak asmatutako termino bat, baina, berak erabiltzen du, kartzela industria komplexua, eta, berak esaten du, gero eta kartzela pribatu gehiago dagoela, ez, privatizatzen ari den sektore bada, edo iaia osotara privatizatua dagoena, eta kartzelak korporazio handien esku daude gaur egun, presoak lan egitera behartzen dituzte, orduan negozio gisa planteatuta daude, orduan negozioak ongi funtzionatzeko, produkzioa behar da, ez? Eta lehengaia behar dute, eta kartzeletako lehengaia zein da, presoak. Orduan, komeni zaie, ez? Teorian, krimenaren kontra eraiki dira kartzelak, baina, helburua baldin bada, gero eta preso gehiago egotea, barruan horrezta ezer konpontzen, ez? Azkenan, trampa bada nola baita esateko, ez? Eta diru, kopuru, izugarriak mugitzen dira kartzela sistemari esker, bai, estatu batuetako ekonomian, garrantzi handia duen sektorea da, ez? Eta bai, hori izugarria ditu zaitegia san.
Lehen aipatu dut pixka bat, baina berriz ere aipatuko dut edoi txarte katakrakeko editoreak esandakoa, ez? Aurkezpenean esan dut hainbat artikulu, hitzaldi eta liburu oinarri ditu eta etxartek esaten zuen hainbat dimentsio dituela, ez? Liburu honek pertsonala alde batetik, politikoa eta historikoa eta baita ikerketa dimentsio hori. Nola esango zenukezuk dagoela estrukturatua liburua? Nola osatzen da abolizioa?
Bai. Zuk esan duzun bezala, testu bilduma bada, artikulu bilduma bada, aurretik handa hemen argitaratutako artikuluak edo zenbait tokitan emandako hitzaldiak eta holakoaz. Orrun bilduma bada, ez? 12 kapitulu ditu, 5 ataletan banatuta. Eta, gehienera dira 1987-tik 2007-ra arteko testuak. Eta bai, hiru motatako testuak edo dira, ez? Esan duzu hiru dimentsio edo, hiru klasetakoak. badira testu batzuk historikoagoak direnak, ez? Ba, berak pizkat historian atzera egin eta gehien bat estatu batuetan eskalabutza abolitu zutenetik, ez? Ofizialki, behintzat abolitu zutenetik, gaur egungo kartzela sistema horretara, espetxe sistema horretara, ba, nola iritsi diren, ez? Eta horrean berak esaten du, bueno, esklabutza abolitu bai, baino, bueno, arian-arian sortu dira beste zigor sistema batzu, bar presoen errentamendu sistema, joputza, bueno, hainbat zigor sistema mota esplikatzen ditu, ba, azkenean eskalabutzatik eratorritako sistemak edo izango liratekenak, ez? Eta gaur egungo kartzela sistema daño. Horran, bueno, datu historiko pila bat ematen ditu, gehienak estatu batutakoak, baina bueno, baita beste toki batzutakoak ere, ba, Britania Handikoak, Hego Afrikakoak eta bar. Eta hori izango litzateke dimentsio historikoa da. Gero, dimentsio politikoa, ez? Ba bueno, etengabe ari da, ez? Artikulu hauetan gogoeta bat egiten, ez? Ba, lehen esan dudana, ez? Zer dira kartzelak, nola ze ardatzen inguruan eraikitzen diren, ze sustatzen den, nor zigortzen den kartzelatan. Orduan, bueno, hor datu pila bat ematen ditu eta gogoeta bat bultzatzeko, ba, kartzela sistemari buruz, ez? Eta azkenik ikerketaren adar hori, ba, bueno, badira bukaera aldera iruzpalau kapitulu, zango nuke, bueno, landa-lanean oinarrituak, ez? Berak beste ikertzaile batzukin batera elkarrizketa pila bat egin zituen, batez ere emakume kartzeletan, Kalifornian, Kuban eta Herbeeretan. Orduan, bueno, elkarrizketak egin zizkien emakume presoei, ba, bueno, jakiteko, nola bizi ziren kartzelan, zergatik zuen kartzelan, ze pentsatzen zuten, eta bar. Orduan, bueno, horrere datu pila bat ematen ditu, ikerketa sakona egiten du, esaten du are gehiago sakondu beharreko arlo badela, eta bueno, ba, bide hori ere, ba, irekita gelditzen da, ez, nola bat esateko.
Bai, orain arte galdetu dizut gehiago edukiaz, ez dugu hemen Angela Davis, baina aprobetxatu dugu, ez, zuke lan hori egin duzula, baina orain goazen gehiago iguale itzulpenarekin, eta ez dakit egitura horrek nola eragin dio itzulpenari, edo nola izan da zure lana kasu honetan?
Bueno, egiturak ez dit lan handirik eman, egia zan kapitulu independenteak, edo, bueno, gai beraren ingurukoak denak, noski, eta lotura bautenak, baina, bueno, pues, kapituloka itzultzeko aldorretatik eroso izan da. Eta gero, bueno, oso lan sakona da, oso lan zehatza, eta bueno, estatu batuetako bazaki sistema juridikoa eta askotan aipatzen da eta horrek lan pixka bat eman dit, ez? Ba, terminologia aldetik eta oso zehatza da eta badirean pues bueno, termino batzuk, figura batzuk, ba igual hemen erabiltzen ez direnak edo, ez? Pues justizia sistema ezberdina delako eta bueno, hor bilaketa lan sakon samarra egin behar izan dut. Eta bueno, bai, gauza batzuk oso teorikoa dira, eta, bueno, bai, lana mandit egia zan, baina, bueno, ba, gero aldi berean, ba, bueno, gustora egin duen lan bat izan da, bai, dudari gabe.
Nola sortu zen, zergatik esan zenion, bai, etzalegia, zer garrantzi du zuretzako abolition, Angela Davisen lan honek?
Ba, zergatik esan nion baiot, alde batetik oso zaila egiten zaidalako ez ez esatea, eta ere gehiago, ba, karamelotxoa jartzen dizkiguten dean aurrean, ez? Ba, bueno, zaila izaten da ez esatea. Eta, bueno, aurretik ere itzulia nuen Angela Davisen beste liburu bat, beste bi itzultzailerekin batera, eta bueno, ba, gaia oso, bueno, Angela Davisen idazteko modua eta asko gustatzen zait, bere teorizazio hori, bere aktivismo hori, ba, maite dut, eta bueno, ba, niretzat oso, ez dakit, oso erakargarria eta oso interesgarria egin zait, ez, hau itzuli aldizatea. Eta, bai, Bai, gaia interesgarria, egilea ere bai, eta, bueno, ba, gero, iritzen zait, euskaraz behar ditugula olako liburuak, ez? Azkenean, bolo-bolo dabiltzan gaiak dira, ez? Eta bueno, ba, bai, euskaraz ere behar ditugu tresnak, ba, ba olako gai ez hitz egiteko eta osnartzeko.
Euskaraz behar ditugu horrelako lanak, eta, joe, euskarara itzuli da, ez? Lehenengo hizkuntza euskara hautatu da itzultzeko kasu honetan, abolizioaren kasuan hori pozik egotekoa da.
Bai, bai, ala izan da. Hori, bueno, argitaletxearen bueno, lanari esker izan da, ez? Bueno, pues badute Angela Deibesekin zuzeneko harremana, eta orduan, bueno, jakin zuten lan hau ingelesez argitaratzeko zela, urte hasieran, eta horrean proposatu zioten, jo, ba, euskaraz ere nahiko genuko, eta bai, pues, beraren aldetik, ba, ongi, bueno, bera eta berarekin lan egiten duten, pues, agentziak eta ordezkariak eta horrela, eta bai, ba, bueno, pozgarria da, ez, gutxitan gertatzen da, batez ere, ondoan bi hizkuntza erraldo hegemoniko ditugulako, ez, gaztelania eta frantsesa, eta beti haien atzetik ibiltzen gara, ez, beti edo askotan. Eta horren, ba, kasu honetan, ez, esan dezakegu, ba, euskaraz argitaratu dela, ba, bueno, beste inungo hizkuntzetan, baino lehenago, ez, horren, bueno, arrotasun puntxo hori, pues, bueno, a ber, tarteka, ez, ba, bueno, nik uste atera barra dagoela, bai.
Aipatu duzu Angela Davisen bueno, beste lan bat ere itzuli zenuela, ez? Kasu honetan askatasuna etengabeko borroka bat, lagungarria izan zaizula uste dut, ez? Baina igual ezberdina izan da honetan, orduan aipatu duzun bezala Inigo Roke Guzkitza eta Garazi Ugalde Pikabia zenituen lagun, eta honetan zu bakarrik aritu zara, ez dakit ze ezberdintasun izan dituen kasu honetan.
Bueno, ura talde lanean, taldean egindako lan bat izan zen, eta ho bakarka, ez? Orduan, bueno, pues, zenbait erabaki bakarrik hartu behar izan ditut. Eta, baina, bueno, balio izan dit, ba, nahi patzen ziren, ez? Aurreko lan hartan nahi patzen ziren gauza asko, lan ontan ere aipatzen direlako, ez? Orduan, bueno, nola itere, egero, badago beste, bueno, badago beste biliburu, Angela Davisenak, argitaratuta, orduan, bueno, irakurrita euskat, eta orduan, bueno, nola itere Angela Davisen estiloa edo ezaguna zait, orduan, bueno, ba, horri tiraka, bueno, bai, atera da, itzulpenea, bai.
Bukatzen goaz, Amaia, baina abolizio alde batera utziz, ba, gustatzen zaigu galdetzea, ez? Zerbaitetan ote zaudeten orain, bere garaian elkarrizketa egin genuen zurekin, bagilen liburuaren itzulpena egiteko hilbeltza saria jaso zenuelako, baina ora, oraindik itxaron barko dugu pixkatxo bat, 2026ko urtarrilean aterako dela, okerrez banago, ez dakit, zerbaitetan zauden orain, edo horrekin buru belarri,
bai, ba, lan horretan sartua nago, itzulpen horretan sartua bete-betean, bai, Guillem, bueno, oso bestelako historia bada, ez, bueno, egitan gertatutako hilketa bati buruzkoa, baina, bueno, fikziozko lan bada, ez, ez da saiakera bat, eta, bai, ba, horretan bete-betean sartua, eta gustura egia zan, katalanetik itzulta maite dut, eta, bueno, gero liburuari dutzaizora garria dela, oso argigarria, eta bai, ba hortan buru belarri, eta, bueno, gero bestelako ogia, eguneroko ogia irabazteko egin barrituen bestelako itzulpen lan batzuk, baina, bueno, la argitaratzeko, ba hori daukate eskuartean.
Eta bukatzeko aipatu nahi genuke ba, Durangon ere egongo da Gerezi Denbora, ura maiatzean argitaratu zen itzulpena okerrez banago, kasunetan Montserrat Roigen itzulpena, ura nolakoa izan zen lan hori?
Bai, bueno, da, bai, aurten argitaratu nuen, Konsoni argitaletxerekin, Montserrat Rochen Gerezi Denbora, haure katalanetik itzulia da, eta, bueno, Montserrat Roch izan zen, bueno, eta katalan literaturan izen handi hoietako bada, eta bueno, pues, horri hirurogeiro eta hamarreko hamarkada hoietan, ba, bueno, Katalunian mugimendu kultural handia egon zen, eta Montserrat Rotxere horri ibili zen, eta bueno, ba, berak azetaria, idazlea, besteak bestez, bueno, nahiko gazte hil zen, 45 urterekin hil zen, baina bueno, etzun denbora alperri galdu, gauza saltsa askotan sartu ibili zen, eta bueno, pues beti kulturan, politikan, feminismoan, eta bueno, izen handi horietako bat. Eta Gerezi denbora, ba, bueno, beraren liburu esanguratsuenetako bada, bueno, Bartzelonan kokatua, ez? Bueno, eska frankismo garaiko eta frankismo ondoko garai hortan kokatua, eta bueno, oso giro zehatz batean, ez? Bartzelonako burgesian bera isanplen jaioa zen. Eta bueno, pues giro hori oso ongi ezagutzen zuen, eta bueno, ba ez dakit, kontatzen da gehien bat bi familia, ez? Isanplen inguruko bi familiaren historia, ez, o ibilbidea, edo belaunaldiz, belaunaldiko aldaketa hori, eta bueno, bai, asko maite dudan liburu bada, eta bueno, pues hori ere Durangon egongo da, eta bueno, ba, gomendatzen dio mundu guztiari irakurtzeko, ze, bueno, oso liburu ederra da, bai.
Ba, Maia Palauza, beti bezala plazer bat izaten da zurekin hitz egitea, eta espero dugu urte bete baino pasa baino horretik beste elkarrizketa bat egiteko aukera izatea. Eskerrik asko, bueno, eta hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuen, musu bat.
Aio.
Aio.